Svetle na radiju, študentni nač resnega.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Čorba okusna kot Lenin. Arkadij Averčenko, ruski prozaist, satirik, je leta 1920 emigriral iz Zveze ruskih republik in skupaj z Buninom postal eden najvidnejših zapisovalcev izseljenske besede. V satirični kratki zgodbi Marksistova smrt, ki se začne leta 1916, mladi nadobudni marksist prosi nekega profesorja, naj ga zamrzne za 5 let, saj da so razmere za navdahnjenega marksista nevzdržne. Po 5 letih se zbudi in zatava kot Marsovec na Zemlji. Izgubljen je, ne razume novih družbenih običajev, jezikovnih pravil, izumrtja koči, devalvacije rublja. Na koncu zgodbe tragikomično pade pod streli eksekutorjev, ki ga peljejo pred zid, za kar jim je utrujeni marksist hvaležen, saj bi se rad le naslonil. Tako je marksist umrl v prepričanju, da ga njegovi krvniki peljejo k naslonjalu. Averčenko skozi satiro neusmiljeno udari po bolševistični Rusiji. Zakaj smo začeli z njim, če pa sledi zapis o knjigi Izlet v Rusijo 1925 Miroslava Krleže? Zato, ker ta fantazijska zgodba predstavlja kontrapunkt Krleževe doku fikcijske obdelave Rusije 8 let po revolucijah v knjigi Izlet v Rusijo 1925. Krležev nabor žanrsko raznolikih besedil je tako begal urednike, da je bil v različnih izdajah knjige končni izbor odvisen od vsakokratnih uredniških preferenc. Založba Sofija se je odločila za zadnjo izdajo, ki jo je Krleža redigiral, torej tisto sarajevsko iz leta 1985. Obisk Rusije v takratni medvojni Jugoslaviji ni bil običajna rabota, Krleža, v tistem času sicer fan Lenina, pa je moral pisati zavedanjem, da nanj preži tako domača cenzura kot antikomunistična propaganda. Krleži, vsaj tako menim sam, v nasprotju z nekaterimi interpreti njegovega Izleta, uspe čisto odkrito in prav nič šifrirano fenovsko poročilo šeste celine, kot sam imenuje komunistično Rusijo. Popotnik je tako v svojih liričnih, tankočutnih opisih podob postcaristične Rusije blizu takrat tako osovraženemu ekspresionizmu, v dialogih s sopotniki in srečevalci pa, nasprotno, jasen in sistematičen v izmenjavi političnih argumentov. Ne gre torej za nedolžno hiperestetizirano reportažo o popolnem novem svetu. Krleža se namerno odmakne od hvalospevov in prisluhne razlaščencem, bivšim feudalcem, megapodjetnikom, konzervativnim tujcem. Njihov literarni status je ambivalenten, nismo gotovi, ali so to resnične zgodovinske osebe ali piščevi domišljijski poudarki. Dodatna odlika Izleta je zelo premišljeno in umestno potikanje kopice aktualnih historičnih referenc, ki aludirajo na širši intelektualni kontekst, na nov kontekst, na nove diskurze, ki povratno vplivajo na kapitalistično Evropo. Izlet v Rusijo tako ni primerek klasičnega modernega literarnega žanra dnevnika, je čudna zmes potopisa, ki prehaja v dramolet, v teoretske in publicistične tekste. Drugi znani izletnik v Rusijo tistega časa, Walter Benjamin, je v svojih moskovskih dnevnikih iz leta 1926 žanrsko strikten, torej bolj dnevniško izpoveden. Sicer oba v svojem pisanju aludirata na takratni spopad na umetniški levici, le da se Benjamin z gledališčnikom Meyerholdom osebno srečuje, Krleža pa mu izraža svojo intelektualno podporo. Benjamin ima do šeste celine in kulta Lenina bolj dvoumen odnos, bolj grenko opisuje tako imenovane bivše ljudi, pripadnike elite bivšega sistema, ki ohranjajo groteskno podobo vpliva in moči skozi izpraznjene rituale, ki ne prinašajo več nobenega kapitala, ne simbolnega in ne finančnega. Nasprotno so tako imenovani bivši ljudje pri krleži aktivni zagovorniki lastnih pozicij in kritiki obstoječega. Takšna zastavitev, ki jo omogoča dialoškost Krleževih tekstov, je nekatere interprete napeljala, da so v tem videli Krleževo neutralno pozicijo, kot da mu gre za neutralno poročanje, kar, kot smo že povedali, zagotovo ne drži. Preberite na primer dva njegova teksta posvečena Leninu. O Leninu in nad grobom Vladimirja Iliča Uljanova Lenina, ki sta primera publicistične glorifikacije njegovega lika in dela. Krležev motiv je zagotovo tudi refutacija takratne antikomunistične propagande, a tega se včasih loteva na propagandističen način. Včasih skoraj nevede smukne v Potemkinove ilustracije. Fami o neverjetni revščini postrevolucionarne Rusije postavlja nasproti medene opise lepo rejenih malčkov z rdečimi lički, obutih v nove škorenčke. Drži pa pripomba pisca spremne besede, da sta današnjemu bralcu po stotih letih in vseh zgodovinskih dogajanjih vmes Krleževa slog in vsebina tuja. Vodu omenjeni Averčenko je napisal fiktivno zgodbo, ki smeši zgodovinsko uresničitev komunizma, Krleža pa nasprotno pretendira na realističen, skoraj dejstveni potopis in popis te uresničitve. A kot rečeno, resničnosti upletenih likov ni moč potrditi. Je to, da dogajanja in dialogov ne moremo brez dvoma razglasiti za dokument ali fikcijo, res problem? Si je vsebino dialogov med protagonisti izmislil, jih naknadno literarno obdelal? Krleža sam pravi, brez pesniške domišljije, ki se pojavlja kot instrumentacija okrog vseh človeških pričevanj nekega mrtvega časa, se o davnih izginulih dogodkih ne more izvati nobenega spomina, ki bi bil skladni izraz mrtvih predmetov in stvari, ki molčijo kot prazen oder. Morda pa Krleža, podobno kot v opisu kremeljskih stolpov, posega po neverjetnih domišljijskih analogijah, tudi akterje dialogov in lastne notranje dialoge poglablja in širi v skladu z revolucionarno domišljijo. Ali pa v svoje pisanje spontano ugrajuje sociološko imaginacijo, kot jo je 30 letja nazaj razvil ameriški sociolog Wright Mills. Ta v svoji opredelitvi spominja na generično literarno zmožnost, to pomeni partikularne dogodke umeščati v širše makrokontekste in tudi že obratno, torej zgodovinsko usodne premike preliti v vsakodnevne replike. Izlet v Rusijo 1925 bi lahko popredalčkali v žanr kreativne stvarne literature, kamor sodi na našem radiju že recenzirana knjiga Oktober Čajne Mijevila. A Krleževega žanrskega hibrida ni moč tako zlahka pospraviti v literarne in ideološke predalčke. No ja, slednje, kot rečeno, lažje. V pomenljivem tekstu Admiralova maska izletnik po polemičnem dialogu z admiralom slednjega bralcu razkrinka kot agenta provokatorja, ki je svoje replike odblefiral, jih polnil z domišljijo in fikcijo. Tako kot Krleža svoje pisanje, admiral je bojda oddal poročilo o izletniku, je to zopet fikcija ali dejstvo, v katerem poroča, da pisec izleta o emigraciji misli negativno, o ruskih razmerah pa kritično, a pozitivno. Za konec tisto klišejsko, a nujno vprašanje, zakaj neko knjigo sploh prebrati? V nasprotju z Avračenkovo satirično kritiko se Krleža postožuje kombinacija različnih žanrov, miks dokumentarnega in fiktivnega se zdi najbolj socrealističen pristop možen, če smo za konec malo cinični. Trezna kritična analiza marksista z roko v roki z domišljijo prefriganega literata. Tistemu, ki uspe takšno čorbo dobro skuhati, gre čast, občinstvu pa poziv naj se ga bere. Krležev izlet ima nedvomno okus po Leninu. Spisal Simon Smole.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Dobar dan. Povejte nam kaj o sebi. Aha, odlično, odlično. Kako je z izobrazbo? Kaj si res želite početi? Veste, to pa ne gre. Kar špikar boste.